De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, hoxe toca Espazo Ceida. Hoxe no Ceida, desde o Ceida, está con nós Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Benvido. Con Sergio imos falar hoxe de uns obradoiros participativos que se van a facer na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, relacionados co proxecto Aves Ártabras, un proxecto este de Aves Ártabras do que xa temos falado en algunha ocasión. Contanos un pouco, Sergio, que é este proxecto, este Aves Ártabras.
Sí, pois é un proxecto que, como comentas, xa falamos del fai un par de meses, comenzamos con el a principios de ano e desenvolverase durante todo 2019. Uh-huh. É un proxecto que nos financia a OCEIDA, a Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecológica, a través dun programa, o programa Pela Mar, que está financiado con fondos europeos, do Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Bueno, xa propio nome indica que fala de aves,
claro.
Fala de ártabras do Golfo Ártabro, uh-huh. No territorio no que nos atopamos, sí. Está a ría de Coruña, Ares, Betanzos, Ferrol, esa área marítima na que nos situamos, el litoral, que sabemos que ten unha importancia, xa temos falado máis ocasións, unha importancia moi elevada a nivel galego, español, incluso europeo, para a conservación de unha serie de especies de aves mariñas, que son, temos aquí, temos tamén outros lugares da costa galega española, pero aquí con poboacións moi importantes, tratándose de especies que están en peligro de extinción, pero que a nosas costas, a costas de Oleiros en concreto, son moi importantes porque son das lugares máis con maior importancia para a conservación destas especies a nivel, como digo, español, bueno, a galego de logo, español e incluso europeo. Uh-huh. Amenazadas de extinción, protegidas pola lei. Aquí temos unha responsabilidade especial na súa conservación porque temos poboacións moi importantes. Entón, o proxecto consiste en elaborar unha proposta para realizar unha área protegida destinada á protección destas especies. No tramo, unha área protegida mariña, litoral, para proteger aquelas zonas das que se presentan principalmente pues, corros mariños, os paíños, as pardelas, etcétera. É moi importante tamén porque esta proposta de definir cales son as zonas importantes para estas aves, que medidas especiais habría que tomar para protexelas, cal a súa importancia, desenvolvemos dentro de Oceida, pero non exclusivamente dentro de Oceida, sino que será un proxecto moi, moi participativo, coa idea de que salga a proposta do propio territorio, que é a propia cidadanía, os propios concellos, cidadáns, asociacións dos concellos da zona, de Coruña, Arteixo, Oleiro, Sada, Cambre, ata Ferrol, Ares, Narón, toda a comarca, digamos, de Coruña Ferrol, que surra de maneira participativa esa proposta a través de oradoiro, reunións, xuntanzas, que cada sector, cada persoa implicada, interesada, cidadano xeral ou asociación ou concello, administración, pode aportar ao seu punto de vista para que sea unha proposta participada, compartida, co que todo o territorio este de acordo. Esa é un pouco a idea do proxecto.
Dime, Sergio, digamos, cales serían ou cales son os beneficios que pode ter para o territorio a protección destas aves mariñas que o habitan?
En primeiro lugar, o beneficio para elas mesmas, ¿no? Uh-huh. Como digo, son especies que están
sí, para moi amenazadas. Para a biodiversidade, para, claro.
Exactamente, uh-huh. As propias especies tienen derecho a estar aí, forman parte tamén do noso patrimonio. Uh-huh. Fai dúas semanas que imos a Catedral de Notre Dame e todos asumimos que era un patrimonio propio noso, ¿no? Na idea que está en París, pero un patrimonio universal. O patrimonio natural, a biodiversidade, tamén un patrimonio universal de todos nós. Os que habitamos neste territorio temos unha especial responsabilidade para proteger e conservar especies de aves que pertencen a todo o planeta, a toda a sociedade, pero nos as temos aquí. Temos, por un lado, o orgullo de telas aquí e tamén a responsabilidade de conservalas. Entonces, ademais desa propia conservación da biodiversidade por ten dereito por si mesma a existir, tamén para nós é moi importante, tende o punto de vista de que, por exemplo, o propio aproveitamento turístico da conservación destas aves é un recurso importante, non? O turismo ornitolóxico está moi en auxe, un tipo de turismo de xente que vende outros lugares do planeta, ademais adoita ser turismo de alta capacidade adquisitiva, xente de distintos lugares de Europa que con capacidade adquisitiva, turismo de calidade, e turismo que deixa cartos, é moi crecente, hai lugares de España nos que supón un recurso económico importante. Falamos, por exemplo, de colonias como a Costa de Deso, no propio Concello de Oleiros, que é unha zona de, similar, con zonas de nidificación, grandes colonias de aves marinas que ali nidificando, moi similar a outras colonias, zonas similares costeiras, por exemplo, no Reino Unido. Pois no Reino Unido existen áreas protegidas, áreas de acantilado, como as que temos aquí en Oleiros, con aves marinas nidificando, que son reservas ornitolóxicas gestionadas por unha entidade, a Royal Society for the Protection of Birds, a sociedade principal británica que protege as aves, que gestiona estas zonas. Podemos imaginar unha zona moi similar a Costa de Deso, que todos nos estén escutando coñecerán. E que anualmente os turistas que van a esas zonas a visitar, a observar esas aves, a fotografiarlas, a observarlas, a disfrutar delas, deixan anualmente máis de 1 millón de euros, están se mantendo 15 postos de traballo en un lugar pues, pequeñino como puede ser a Costa de Deso. Uh-huh. Realmente pues, tienen un valor económico importante, es a turismo de observación. E ademais tamén, incidimos moito no proxecto, a propia de conservación do medio mariño para proteger as aves que viven nel, que se alimentan nel, que usen esas augas, tamén servirá para proteger a todo o resto de seres que usan ese tramo mariño. Se o mar e o recurso mariño está ben conservado, beneficiaremos non só as aves, sino tamén, por exemplo, os mariñeiros de Lorbe que pescan esas augas, e todo o servicio, o sector productivo, pesqueiro, acuícola, marisqueiro, que empresa esa gran marina. Realmente, a idea, por cierto, é moi, vincularlo moito a protección, conseguir a protección do tramo mariño do Golfo Arta para proteger as aves, pero que se xera un pouco de paraugas para tamén atraer unha xestión racional dos recursos, que tamén o sector tradicional pesqueiro da zona se vexa beneficiado uh-huh. a través do reconocimiento da zona na que traballan e tamén do mantemento de, si decimos que hai que manter os peixes do Golfo Arta para alimentar os coromarios, tamén os conservaremos para alimentar uh-huh. os pescadores que están vivindo deles, ¿no? Uh-huh. Entón, a idea é unha conservación global que tamén sirva moito para defender e para promover e poñer en valor e mellorar a situación do sector pesqueiro tradicional.
Este proxecto ten, portanto, un carácter moi, moi participativo, non? Cal sería o papel dos veciños, dos traballadores do territorio neste proxecto?
Pois a idea do proxecto é que será básica esa participación, porque será a propia sociedade, a través dos veciños, uh-huh. das asociacións, das administracións locais, dos grupos ecologistas da zona, entre todos, definir que vai surgir do proxecto. Realmente, digamos, esa proposta que se vai elaborar para elevar ante as administracións non vai ser unha proposta que faga o CEDA non vai dicir pois nas augas do Golfo Arta bro, unha costa de Deso ou na costa de Sada hai que facer isto para proteger as aves, sino que entre toda a poboación da zona que tiene interés en participar no proxecto, entre todos se definirá pois que medidas, que zonas hai que conservar, de que maneira, cales son os criterios fundamentais, que cosas hai que facer para mellorar o sector pesqueiro. Realmente a función, ese, o papel é básico, porque será os propios sectores que participen no proxecto que definan realmente o resultado final do proxecto, ¿no?
Uh-huh. Un proxecto que está actualmente na súa fase de identificación de impactos, ¿no? Cales son eses impactos principais que están identificados ata toda agora?
Pois mira, de momento levamos realizados a varios obradoiros participativos, estamos facéndolos por sectores, logo tamén haberá unha posibilidade de xente individual que non pertence a un determinado colectivo poderá participar tamén online a través dun proceso participativo por internet, que xa tamén o difundiremos, pero ata agora levamos realizados obradoiros participativos por sectores, non sei se traballamos co sector turístico, sector recreativo, deportivo, de ocio, sector académico, investigadores, uh-huh. sector de colectivos ambientalistas. Entón, tratando un pouco de definir, sabemos que as aves que temos, tratando de definir que impactos pode haber sobre esas aves que temos que solucionar. E tamén, non só impactos negativos, sino tamén que aspectos positivos a presencia das aves poden aportar para a sociedade, uh-huh. E tamén outro tipo de interaccións, por exemplo, que posibles molestias podería provocar este proxecto sobre algún sector, por exemplo. Pois a declaración desta área protegida pode plantearse que tal vez podría implicar alguna restricción para un determinado uh-huh. colectivo, identificar tamén ese posible impacto e tratar de solucionarlo. É decir, que o proxecto non sexa restrictivo, sino que identificar que impactos pode haber del ser humano cara a aves e tamén das aves cara ao ser humano para solucionar nun sentido ou noutro, ¿no? Entón, por exemplo, pues, tenes identificado fundamentalmente os principais impactos que aquí en Seral, de manera global en todo el planeta, afectan a las aves marinas, pueden ser donde aparecen especies exóticas invasoras, bisón, gatos asilvestrados que matan los polos en las zonas de cría, la contaminación marina, por ejemplo, también está ahí. Por ejemplo, un efecto que no teníamos identificado, que surgió, por cierto, gracias a esa participación de determinados colectivos, pues surgió, por cierto, por ejemplo, un problema de contaminación lumínica en los tramos costeros.
Ajá.
Esa proliferación de luces en los pasos marítimos, etcétera, en las ciudades, luces mal diseñadas, precisamos luces, no nuestros povos, pero pueden diseñarse de manera que no provoquen contaminación lumínica si estás mirando dentro del mar, ¿no? Que puede atraer a aves cegadas y provocar problemas. Y también un impacto que habrá que tratar muy cuidadosamente con el sector productivo, y el tema de la mortalidad de aves, que son aves buceadores, que pueden fallecer en ocasiones en las artes de pesca, en las redes, cuando bucean. Pero bueno, seguiremos así avanzando, ¿no?, en estas, como decía, muy importante el tema de la contaminación, seguiremos avanzando e identificando impactos que muchos de ellos también nos virán de los sectores. Y también, al revés, también impactos de las aves sobre el ser humano, pues se identificó fundamentalmente por parte de los asistentes, o no problemas importantes, pero por ejemplo muchas se identificó o problemas que suponen las aves marinas, las gaivotas en la colonia, en los povos, pues o tema las molestias, los excrementos, etcétera, ¿no? Ese tipo de impactos también nos identificamos y también se trabajarán por eso, también para solucionar ese tipo de problemas.
Ajá. Por último, Sergio, ¿cales van a ser los siguientes obradoiros quienes están, digamos, convocados o invitados a ellos?
Pues os queremos falar especialmente de estes obradoios, porque justo agora veñen las vindeiras dúas semanas os que consideramos que son os máis importantes. Bueno, importantes son todos, non? É importante era conocer a voz de todos. Pero digamos, os que son máis relacionados co sector, tenemos as vindeiras semanas o relacionados co sector local, dende concellos, de concello de Eiros, resto de concellos, os representantes que veñen dos concellos, como o sector local previamente, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales do territorio. Tenemos obradoiros e xuntanzas con estes colectivos locais para conocer as súas inquedanzas, a súa opinión, ter as súas aportacións. E tamén outro obradoiro co sector productivo, para tamén conocer a súa opinión, algo que é fundamental para nós, como dixía ao principio, que o proxecto non se vexa como una restricción ambiental para actividad de no mar, sino no revés, que por cierto sirva también para potenciar las actividades no mar.
Sí.
Entonces, muy importante esa interacción entre tanto con el sector local como con el sector productivo. Entonces, por eso, pues, faránse en los vivienderos días, comenzaremos los contactos con representantes para que venga toda la gente que pueda, tanto, si digo, el sector local como productivo, a reuniones que tengan lugar en Oceida. Están convidados, posiblemente estén escuchando en el centro de alguna asociación de vecinos do Concello de Oleiros, das parroquias costeiras, ou, pois, calquera asociación de vecinos, asociación cultural, o propio concello, o resto de concellos do Golfo Árdabro, serán convidados a participar. Se alguna persona que nos está escutando ten interés en participar e non se contacta con ela específicamente, pois pode chamar o teléfono do Ceida e apuntarse para vir. Non temos data concreta ainda, porque a idea é non convocar cada unha destas dúas xuntanzas nunha data concreta, sino mirar a data que mellor lleven a mellor cantidad de xente posible.
Sí.
Pero bueno, serán nos vindeiros a partir nos primeiros 10 días de maio.
Sí.
Entón, en próximos días, a través das vías habituales do Ceida, de Facebook, página web, etcétera, pois empresas tamén se divulgará estes obradoiros. Convido a que nos estés escutando. Fundamentalmente, como falamos de temas marinos, pois as parroquias de Deso, Lorbés, Herandes, Lians, pois que teñen interés, asociacións vecinos, etcétera, pois a participar no proxecto de contactar co Ceida, ou contaremos tamén nos con eles para que participen.
Perfecto, pois a Sergio París, como sempre, moitísimas gracias.
A vos, un saludo.
Seguimos falando noutra ocasión, hasta logo.
Perfecto, hasta logo.
Foi o espazo Ceida, dende a sede do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Falábamos hoxe con Sergio París. E agora, xa no último tramo de Outra Mirada, repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comenzamos ese repaso ás portadas dos dixitais. Pola portada do Diario Público destaca: condenado a 4 anos o exxefe do Banco de Valencia por un burato de 198 millóns de euros. David Jiménez: o meu libro unha inmolación profesional, pero seía cobarde non escribilo, di o xornalista que describe as súas vicisitudes no diario El Mundo, en El Director, que como se chama o libro. Tamén destaca nunha entrevista, publica unha entrevista con Juan López de Uralde, na que se destaca: temos moitas diferencias con Pacma e non directamente sobre o tema animalista. De este diario titula tamén que a subida do paro concéntrase nas mulleres, o desemprego aumenta en 49.900 personas no primeiro trimestre do ano, é o peor rexistro dende 2013. Tamén que os partidos pequenos libran a batalla pola influencia nos grandes bloques, que Facebook e Twitter bloquean contas da extrema dereita, pero non polos seus contidos. Tamén destaca que Sánchez pide concentrar o voto no PSOE ou o 28 poderémonos atopar con unha sorpresa, di. Ademais, que Podemos centra os seus esforzos nas grandes cidades e alónxase da España baleira, que o problema non son eu, son os miles de garridos que van a votar a Ciudadanos, di o dirixente do PP que se pasou a Ciudadanos. E ademais, este diario tamén destaca que personas sin fogar acampan en pleno centro de Madrid para reclamar o dereito a un teito, que as asociacións de cannabis denuncian persecución judicial ao movemento pola legalización, e tamén pregúntase que nos propoñen os partidos políticos en materia migratoria, sanitaria e educativa. En El Diario, en eldiario.es, destacan que a caza do indeciso leva a unha batalla total entre PP e Ciudadanos, no que sería a recta final de campaña, que Ángel Garrido consuma a súa vinganza contra Pablo Casado nun momento crítico para o PP. Casado: os votantes de Vox non teñen ninguna razón para non votar o PP. Tamén destaca este diario que publica este digital unha entrevista con Carles Puigdemont, na que este destaca: Pedro Sánchez non me decepcionou, Pedro Sánchez decepcionoume porque non soubo aproveitar unha oportunidade colosal. Destaca tamén El Diario: manual de redes de Vox, copiar a Rufián, Sánchez en Twitter e apelar a emocións con citas ao terrorismo. Sánchez volve a centrarse na loita contra a abstención tras sair vivo do combate con Casado e Rivera. E tamén destaca que Iglesias apretará a Sánchez no final de campaña pola súa falta de concreción sobre un pacto con Ciudadanos. Ademais, destaca este digital que as eléctricas con participación pública como as que propón Unidas Podemos son tendencia no mundo desarrollado. Tamén que Ciudadanos ficha nun pobo de Teruel a un exalcalde do PSOE condenado por revelar datos médicos de un rival político. O Tribunal Constitucional tumba 10 anos despois unha parte da lei catalana de educación que non afecta á lingua. Tamén destaca que a vanidade nos tempos do selfie, mortes accidentales e cirurxías plásticas, que como consecuencia de arriscados selfies. Tamén destaca que o emprego reduces en 93.400 personas no primeiro trimestre do ano, é o mellor dato que en 2018, é que os traballadores de violencia de xénero, dos que falou Sánchez, neganse a dar os seus datos. Din: estamos preocupados. A decisión sobre Sandro Rosell proxecta sombra sobre o ascenso de Carmen Lamela ao Tribunal Supremo. Carmen Lamela foi a que mantivo en prisión preventiva a Rosell 2 anos. Este acaba de ser declarado inocente na Audiencia Nacional. Os xóvenes contra o cambio climático intentan reavivar o seu movimento con docenas de marchas por todo o país. Tamén destacase en Infolibre que a fuga de Garrido a Ciudadanos nas portas do 28A alimenta a sensación de desbandada no Partido Popular, que Ciudadanos terá que obligar a renunciar ao número 13 da súa lista para colocar a Garrido e esperar a que a Xunta Electoral o acepte. Tamén destaca o que decía Garrido de Ciudadanos, do tonto útil da esquerda ao currículum de Benjamín Butón de Albert Rivera, que Vox presenta listas para os comicios locales en menos do 10% dos municipios e que o número 2 de Casado ensáñase con Garrido, non ten palabra, por eso é candidato perfecto para Ciudadanos. Por último, que Iglesias advirte ao PSOE de que terán que negociar ministerios tras as eleccións se chegan a un acordo. dos dixitais, ímonos aos convencionais, aos diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais, edición dixital del Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois no xornal El Mundo, na súa edición dixital de entrada, titula este xornal: Pablo Casado, Rivera non é fiable, se pode repetirá o seu pacto con Pedro Sánchez. Tamén, Rivera, o Partido Popular se perde militantes, debería pensar que fai mal. Sánchez, se Partido Popular e Ciudadanos non saben gobernarse, como van a gobernar España? Debate TV3, Álvarez de Toledo e Arrimadas arrinconan a Batet. Análise, e Cayetán Álvarez de Toledo chegou de amarelo. Constitucional conclúe que a lei de educación catalana pode interpretarse conforme á Constitución. EPA, 93.400 empregos destruídos e a maior subida do paro dende 2013. Tribunais, ex-cúpula de Banco de Valencia condeada até 4 anos de cárcere. Pensións, Sánchez chega o 28 de abril co maior gasto da historia, 9.598 millóns o mes. Tribunais, a xuiz prohíbe que a asesora de Podemos detida por secuestrar ao seu fillo achéguese a él. Sri Lanka, nova explosión en Pugoda, mentres pechan todas as igrexas católicas. Os problemas dos españois, necesito inmigrante, o de aquí non colle a fresa. Tenerife, o pai que asesinou a súa muller e fillo baixounos do coche para amosarlles a cova onde os atoparon. Banca, Deutsche Bank e Commerzbank renuncian á súa fusión para crear un xigante alemán. Revolución dos cravos, o réxime que caeu baixo o peso das flores. Automatización, un de cada cinco traballos está en perigo. Cumio, Kim achégase a Putin tras o seu fracaso con Trump. Estados Unidos, Joe Biden anuncia a súa candidatura ás presidenciais do 2020. E Texas, executado un supremacista por asasinar a un negro ou arrastralo co coche. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois toca agora ver os titulares de portada no diario El País. Este diario destaca que Garrido tramou a súa vinganza contra Casado en Semana Santa ao ver postergado o seu equipo. Tamén publica unha entrevista con Ginés Morata, o investigador español, é un dos dous únicos españoles que pertencen á Royal Society do Reino Unido e á Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ginés Morata destacan desa entrevista: Dios non nos creou a nós, os humanos creamos a Deus, di Morata. Tamén destaca este diario que o ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, anuncia a súa carreira ás eleccións estadounidenses en 2020, que os testigos afirman que o diplocat non se dedicaba a explicar o procés. Tamén destaca que Texas executa un supremacista blanco polo linchamento de un negro, que España crea 600.000 empregos en 12 meses, a maior cifra dende 2007, pero o paro crece. Tamén se destaca neste diario que a excúpula do Banco de Valencia foi condenada ata 4 anos de cárcere. E con isto rematamos hoxe, rematamos esta outra mirada do xoves día 25, mañá é venres 26, e a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Como sempre, será dende aquí, dende Radio Leiros, e agora continuamos coa nosa programación habitual.